Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 8-iyun, dushanba. 2 soatlik tonggi dasturimizning 2-chi qismi boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farruh Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugungi mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekiston prezidenti Bahrayn shayxini qabul qildi.
Inson huquqlari masalasida Bahraynga ham ular doimo qilinadi, O'zbekistonda ham. Bu masalalarda avtoritar tizimlar ko'proq qo'llab kelishadi.
Tojikistonda o'zbek tilidagi yangi jurnalning birinchi soni e'lon qilindi.
Jurnalning ta'sis etilishi Tojikistonda yashab ijod etayotgan o'zbek tilidagi adiblarning orzusi edi.
Qirg'izistonlik musulmonlar islomni kamsitgan jamoat arbobini sudga berdi. Afg'onistonda prezidentlik sayloviga tayyorgarlik davom etyapti. Livanda parlament saylovlari o'tkazildi. Dasturimizdan Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi hamda Davr mening taqdirimda eshitirishlar ham o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Endi esa navbat xabarlarga. Hurmat aka, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xayrli tong barchangizga. Bugungi xabarlar qisqa satrlarda. Yakshanba kuni Yevropa Ittifoqining 19 davlatida o'tkazilgan Yevroparlament saylovlarida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra o'ng markaz partiyalari g'olib chiqqan. Livanda yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovida esa Saad Hariri boshchiligidagi Aksil Suriya Ittifoqi Eron va Suriya tarafidan dastaklanuvchi Hezbolloh va uning tarafdorlari ustidan g'alaba qilganliklarini aytmoqda. Eronda prezidentlikka nomzod Husayn Musaviy prezident Mahmud Ahmadinajodni mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat borasida xalqni chalg'itayotganlikda aybladi. Air France tashish harakatining o'tgan hafta halokatga uchragan reys yo'lovchilaridan 17-tasining jasadi Atlantika ummonidan topildi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko mamlakatda 2010-yilda bo'ladigan prezidentlik sayloviga nomzodini ilgari surishini bildirdi. Endi esa tafsilotlar. Yakshanba kuni Yevropa Ittifoqining 19 davlatida o'tkazilgan Yevroparlament saylovlarida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra o'ng markaz partiyalar g'olib chiqqan. Germaniyada kansler Angela Merkelning Kristian Demokratlar bloki saylovchilarning 38%dan ko'p ovozini to'play olgan. Ularning raqibi Sotsial Demokratlar esa ovozlarning 21%ni qozongan. Fransiya va Italiyada ham iqtidordagi partiyalar ustun kelgan. Gretsiyada esa muxolifatdagi PASOK Sotsialistlar partiyasi iqtidordagi Yangi demokratik partiyani dog'da qoldirgan. Buyuk Britaniya, Irlandiya, Avstriya, Bolgariya va Niderlandiyada ham iqtidordagi partiyalar muxoliflarga mag'lub bo'lgan. Livanda yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovida esa Saad Hariri boshchiligidagi Aksil Suriya Ittifoqi Eron va Suriya tarafidan dastaklanuvchi Hezbolloh va uning tarafdorlari ustidan g'alaba qilganliklarini aytishmoqda. Saad Hariri shu yilning boshida o'ldirilgan Livanning sobiq bosh vaziri Rafik Haririning o'g'lidir. Hariri o'z g'alabasi haqida bugun Bayrutda tarafdorlariga qarata qilgan chiqishida bildirdi. Livan parlamentida ko'pchilikni tashkil etuvchi Aksil Suriya Ittifoqi 1128 o'rinli yangi parlamentda 70 deputatlik kursini egallashi, Hizbulloh esa 58 deputatlik o'rnini qozonishi kutilayotgan edi. Eronda prezidentlikka nomzod Husayn Musaviy prezident Mahmud Ahmadinajodni mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat borasida xalqni aldayotganlikda aybladi. Televideniye orqali qilgan chiqishida Musaviy Eronda inflyatsiya darajasi 25.4%ni tashkil etishi ko'rsatilgan Markaziy bank ma'lumotlarini ochiqlar ekan, bu raqam Ahmadinajod aytayotganidek 15% emas deb ta'kidladi. Husayn Musaviy Eronda prezidentlikka nomzodini qo'ygan ikki islohotchi nomzodning biri va Mahmud Ahmadinajodning asosiy raqibi sanaladi. Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko mamlakatda 2010-yilda bo'ladigan prezidentlik sayloviga nomzodini ilgari surishini bildirdi.
Говорять, що коли ти прийшов в політику, забудь про стать, забудь про те, що ти жінка. Тут всі
рівні. Siyosatda sen ayolsan degan tushunchani unutmoq kerak. Bu yerda hamma teng. Mardlik va mas'uliyat erkaklarga ham yetishmasligi mumkin. Menda esa bu xusat yetarli. Men prezidentlik saylovida qatnashaman va uni yutaman albatta, dedi Timoshenko xonim. Yuliya Timoshenkoning bu haqdagi bayonoti Ukrainadagi asosiy muxolif partiya sanalgan Legionlar partiyasi Timoshenko bloki bilan koalitsiya tuzishdan bosh tortganidan so'ng yangradi. Prezident Viktor Yushchenko raqibi bo'lgan Timoshenko tarafdorlari Legionlar partiyasi yetakchisi Viktor Yanukovich bilan hukumat koalitsiyasi tuzish borasida ko'pdan beri so'zlashuvlar olib borayotgan edi. Ukrainada saylovlar 2010-yil yanvar oyiga belgilangan. xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
O'zbekiston keyingi paytlarda O'zbekistonni bilmaydigan, u bilan aloqa qilmagan, uni shart-sharoitlariga yaxshi tushunmagan davlatlar bilan ko'proq aloqa bog'lashga harakat qilyaptiki, bu bilmagan davlat balkim shu investitsiya yotqizarmikan degan bir fikrda. Endi ba'zi ma'lumotlarga qaraganda yangi mamlakatlar, masalan, Oman Sultonati, Birlashgan Arab Amirliklari, Braziliya va keyingi paytda Bahrayn ham balkim investitsiya yotqizadimi degan bir fikrda hozir ular bilan aloqani rivojlantirishga harakat qilishyapti. Buni sababi O'zbekistonni bilgan davlat O'zbekistonga investitsiya yotqizmayapti.
Demak, O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-iyun kuni Bahrayn qirolligining moliya vaziri Ahmad bin Muhammad al-Xalifni qabul qilgan. Bu haqda o'zbekistonlik kuzatuvchi va sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshov fikrlari edi. Tafsilotlar dastur davomida.
Bizga yozadilar.
Aziz tinglovchi, yoritilayotgan mavzular haqida fikr mulohazalaringizni internetdagi sahifamizga kirib qoldirishingiz mumkin va biz ularni kundalik eshitirishlaru demak internet sahifamizda berib borishga harakat qilamiz. Bu Ozodlik radiosi.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Yana xabarlarga qaytamiz. Air France shirkatining o'tgan hafta halokatga uchragan reysi yo'lovchilaridan 17 tasining jasadi Atlantika ummonidan topildi. Bu haqda Braziliya havo kuchlari rasmiylari axborot agentliklariga ma'lum qilgan. Ularga ko'ra, Parijga uchayotgan paytda g'oyib bo'lgan A330 uchuvchi bortida bo'lgan 228 nafar yo'lovchidan 17 tasining jasadi Braziliya qirg'oqlaridan 1000 chaqirim uzoqlikda topilgan. Hozirda Fransiya suvosti kemalari uchuvchi qora qutuchasini qidirmoqda. Hamon uchuvchi halokatga nima sabab bo'lgani aniq emas. Dastlabki taxminlarga ko'ra, uchuvchi kuchli girdobli havo oqimiga tushib qolgan paytda tezlikni qayd etuvchi uskunasi ishdan chiqqan bo'lishi mumkin. 31 maydan 1 iyunga o'tar kechasi Rio de Janeirodan Parijga parvoz qilgan uchuvchi kuchli girdobli havo oqimiga tushib qolgan. Parvoz boshlanganidan 2,5 soat o'tib uchuvchi bilan radio aloqa yo'qolgan. Yana bir roz vaqt keyin uchuvchi radarlar ekrandan yo'qolgan edi. Navbatdagi xabar Afg'onistondan. Afg'oniston shimoliy g'arbida toliblar qo'ygan pistirmaga duch kelib 4 politsiyachi halok bo'lgan. Yana 5 afg'onistonlik mamlakat sharqidagi Pokistonga tutash hududlarda jangari guruhlar hujumi paytida nobud bo'lgan. Shuningdek, Afg'oniston shimoliy g'arbidagi Faryob viloyatida politsiya postiga hujum sodir etilgan. Otishma paytida 1 nafar politsiyachi hayotdan ko'z yumgan. Paktika viloyatida ham toliblar hujumi ro'y berdi. U yerda mahalliy politsiya boshliqlaridan biri halok etilgan. Albatning o'zida viloyatning boshqa qismida afg'onistonlik 4 nafar qo'riqchi pistirmaga duch kelib nobud bo'lgan. AQSh prezidenti Barak Obama Fransiya safaridan so'ng bugun Washingtonga yo'l oldi. O'z tashrifining so'nggi soatlarini Barak Obama Parij manzarasini tomosha qilish bilan o'tkazdi. AQSh prezidenti kecha Fransiya shimolida 2-chi jahon urushi yillari ittifoqchi qo'shinlarining Normandiyaga tashlanishi va 2-chi front ochilishining 65 yilligi tantanalarida ishtirok etgan edi. Fransiyaga kelishdan avval AQSh prezidenti Barak Obama Saudiya Arabistoni, Misr hamda Germaniyada bo'ldi. Jumladan Qohirada musulmon dunyosiga qarata murojaatida Obama islom dunyosi bilan ixtiloflarga chek qo'yilishi kerakligini ta'kidlagan edi. Demak, bugungi xabarlar yakshanba kuni Yevropa ittifoqining 19 ta davlatda o'tkazilgan Yevroparlament saylovlarida dastlabki ma'lumotlarga ko'ra o'ng markaz partiyalari g'olib chiqqan. Livanda yakshanba kuni o'tkazilgan parlament saylovida Saad Hariri boshchiligidagi Aksil Suriya ittifoqi Iron va Suriya tarafidan dastaklanuvchi Hezbollah va uning tarafdorlari ustidan g'olib qilganliklarini aytmoqda. Eronda prezidentlikka nomzod Husayn Musaviy prezident Mahmud Ahmadinajodni mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat borasida xalqni aldayotganlikda aybladi. Air France shirkatining o'tgan hafta halokatga uchragan reys yo'lovchilaridan 17 tasining jasadi Atlantika ummonidan topilgan. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Ozodlik
So'nggi soat yangiliklari bilan Hurmat Bobojon tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. O'zbekiston prezidenti Bahrayn shayxini qabul qildi. Tojikistonda o'zbek tilidagi yangi jurnalning birinchi soni e'lon qilindi. Qirg'izistonlik musulmonlar islomni kamsitgan jamoat arbobini sudga berdi. Afg'onistonda prezidentlik sayloviga tayyorgarlik davom etyapti. Livanda parlament saylovlari o'tkazildi. Dasturimizdan Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi va Davr mening taqdirimda eshitirishning yangi soni o'rin oldi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 5-iyun juma kuni Bahrayn qirolligining moliya vaziri Ahmad bin Muhammad al-Xalifani qabul qildi. O'za agentligi tarqatgan rasmiy xabarda aytilishicha, prezident Karimov Bahrayn qirolligi moliya vazirining tashrifi ikki tomonning o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga qiziqish bildirayotgani belgisidir deya ta'kidlagan. Shayx Ahmad al-Xalifaning O'zbekistonga tashrifi rasmiymi yo xususiymi, bu haqda O'za agentligi indagani yo'q. O'zbekistonning Bahrayn va umuman arab davlatlari bilan iqtisodiy va siyosiy aloqalarini juda rivojlangan deb bo'lmaydi. Rasmiy xabarnomada ham bu fakt e'tirof etilgan bo'lsa-da, ikki davlat diplomatik idoralari o'rtasida yo'lga qo'yilgan maslahatlashuvlar O'zbekiston va Bahraynning xalqaro maydonda bir-birini qo'llab-quvvatlay olishiga imkon berishi ta'kidlangan. Kuzatuvchilar O'zbekiston bilan Bahrayn o'rtasidagi yagona o'xshashlik ikkala mamlakatda ham avtoritar tuzum amal qilishdadir degan fikrda. Masalan, Freedom House tashkilotining dunyodagi erkinlik nomli so'nggi hisobotida O'zbekiston ham Bahrayn ham erkin bo'lmagan mamlakatlar deya ta'riflangan. Bahraynda ham O'zbekistondagidek hokimiyat tepasidagi qirol oilasi inson huquqlariga katta hurmat ko'rsatmaydi. Muxolifatni ta'qib qilib keladi. Mamlakatda amal qiluvchi matbuotga oid qonunlar so'z erkinligini juda cheklab qo'ygan, deydi kuzatuvchilar. Bahrayn qiroli oilasining a'zosi Shayx Ahmad al-Xalifaning O'zbekistonga tashrifi va prezident Karimov bilan uchrashuvi ahamiyat haqida o'zbekistonlik siyosatshunos va ko'p yillar arab davlatlarida ishlagan sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev bilan suhbatlashdik.
O'zbekistonni arab mamlakatlari bilan, shu jumladan Bahrayn bilan aloqalari tor desa ham bo'ladi, rivojlanmagan. Bu sababi ular O'zbekistonni iqtisodiga ham, chiqarayotgan mahsulotlarga ham qiziqishi kam. Lekin O'zbekiston keyingi paytlarda O'zbekistonni bilmaydigan, u bilan aloqa qilmagan, uni shart-sharoitlariga yaxshi tushunmagan davlatlar bilan ko'proq aloqa bog'lashga harakat qilyaptiki, bu bilmagan davlat balkim shu investitsiya yotqizarmikan degan bir fikrda. Endi ba'zi ma'lumotlarga qaraganda yangi mamlakatlar, masalan Olmon sultonati, Birlashgan arab amirliklari, Braziliya va keyingi paytda Bahrayn ham balkim investitsiya yotqizadimi degan bir fikrda mana hozir ular bilan aloqani rivojlantirishga harakat qilishyapti. Bu sababi O'zbekistonni bilgan davlat O'zbekistonga
Toshpo'lat aka, mana rasmiy xabarda bu Bahrayn shayxini, shu moliya vazirini O'zbekistonga tashrifini maqsadlari haqida indirmaganda, shu qator vazirliklarda muzokara o'tkazibdi degan qisqacha bir nima aytib ketganda, bu rasmiymi bu tashrif yo rasmiy emasmi, bu noma'lum. Lekin boshqa tomondan bu O'zbekiston prezidentini qabul qilishi, mana shunaqa darajada qabul qilinishi nimani anglatishi mumkin?
Islom Karimov odatda shu moliya institutlari vakillarini, rahbarlarini odatda qabul qiladi. Endi albatta Bahrayn moliya vaziri Bahraynni boshqarib kelayotgan mana shu dinastiyani vakili bo'lganligi sababli uni faqatgina Karimov o'zi emas, balki iqtisod vazirligi, tashqi savdo vazirligi, savdo palatasi vakillari, bular hammasi qabul qilishi tabiiy. Albatta shu jumladan tashqi ishlar vazirligi ham qabul qilinadi. Endi ko'proq O'zbekistonni mana shu biznes imkoniyatlari, chet investitsiyalar uchun biznes imkoniyatlarini ko'proq yoritib berishga, o'zbekistonlik aziz borishi maqtashga harakat qilishadi. Shu narsalar bilan Bahrayn moliya vazirini qabul qilishi odatdagi kun tartibida va odatdagi bo'lishi tabiiy.
Keyin bu rasmiy xabarda aytilishicha, ikki davlat diplomatik idoralari o'rtasida muntazam maslahatlashuvlar yo'lga qo'yilgan. Bu esa o'z navbatida ikki davlatning xalqaro maydonda bir-birini qo'llab-quvvatlashiga imkon beradi degan fikrlar aytilganda, mana shu fikr nimani anglatish mumkin? Mana bu O'zbekistonni ham, Bahraynni ham va Freedom House tashkilotining bahosiga ko'ra erkin bo'lmagan mamlakat ekani inobatga olinsa.
Shu endi bunaqa iboralar shu odatda bayonotlarda o'zini turmakasini topadi. Endi qaysi mamlakatdan diplomatik aloqa bo'lmasin, albatta ular bilan diplomatik kanallar bilan ma'lum bir maslahatlar, tashqi siyosatga oid bo'lgan, ekstremizm, terrorizmga oid bo'lgan narsalarni ular odatda diplomatik kanallar bilan birovlarga informatsiya berib almashtirishadi. Endi Bahreynni tashqi masalalarda qanchalik O'zbekiston bilan bog'liqligini ko'radigan bo'lsak, albatta Bahreynda ham bir avtoritar monarxiya tuzumi, O'zbekistonda mana diktator tuzumi, bular ma'lum darajada Birlashgan Millatlar tashkilotining ramkasida bir-birini qo'llab-quvvatlab turishadi. Masalan, inson huquqlari masalasida Bahreynda ham ular doim alqinadi, O'zbekistonda ham. Bu masalalarda avtoritar tuzumlar bir-birini qo'llab kelishadi.
O'zbekistonlik siyosatshunos va sobiq diplomat Toshpo'lat Yo'ldoshev fikrlari edi. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda o'zbek tilida nashr etiladigan Osiyo jurnalining birinchi soni bosmadan chiqdi. Ilgari adabiy asarlarga bo'lgan ehtiyojini faqat O'zbekistonda nashr etiladigan gazeta va jurnallardan qondiradigan tojikistonlik o'zbeklar mustaqillikdan so'ng bundan bahra qolgan edilar. Osiyo jurnali dunyodagi o'zbek adiblarining asarlarini chop etish bilan birga dunyo adabiyotining nodir durdonalarini ham mushtariylarga yetkazishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Bu rejalar haqida jurnalning bosh muharriri, tojikistonlik o'zbek shoiri Abdulla Zuhur bilan hamkasbim Sadriddin suhbatlashdi.
O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1 millionga yaqin o'zbeklar yashashadi. 1 millionlik aholini albatta o'zining adabiyoti bo'ladi, o'zining san'ati bo'ladi, o'zini aytadigan gaplari bo'ladi. Bugungi Tojikistonda bir nechta o'zbek tilidagi nashriyalar amal qilyapti, jumladan Nafosat jurnali, Sirdosh jurnali. Shunga qaramasdan Tojikistonda ijod qilayotgan masalan adiblarning yangi asarlarini o'quvchilarga yetkazish uchun maxsus bir adabiy badiiy jurnalga ehtiyoj bor edi. Bu adabiy badiiy jurnalning ta'sis etilishi uzoq yillar davomida Tojikistonda yashab ijod etayotgan o'zbek tilidagi adiblarning orzusi edi. Bu jurnal adabiy, badiiy, ma'naviy, ma'rifiy, falsafiy, irfoniy, ilmiy va ijtimoiy oynoma hisoblanadi. Yoki qisqa qilib aytsak, bu ziyolilarning erkin minbaridir.
Abdullajon, nima uchun jurnalning nomi Osiyo deb nomlandi?
Ma'lumki, O'rta Osiyoni barcha respublikalarda, shuningdek Afg'oniston, qo'shni Chin mamlakatida, Pokiston, Eron, boshqa bir qancha hududlarda o'zbeklar yashashadi. O'zbeklar masalan ilgariga o'sha shuro hukumati hududida yashagan o'zbeklar bir bilan chambarchas o'sha madaniy aloqalar bilan bog'langan edilar. Afsuski o'sha shuro hukumati parchalanib ketgandan keyin O'zbekiston va Tojikiston, O'zbekiston va Qirg'iziston, masalan O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi o'sha madaniy aloqalarning susayganligi natijasida Toshkentdan chiqadigan o'zbekcha nashrlar endi bu jumhuriyatlarga yetib bormay qo'ydi. Mana masalan Tojikistonlik juda ko'p adabiyot ixtilosmandlari Sharq yulduzi jurnalini sevib o'qishardi. Toshkentdan chiqadigan Guliston jurnali, Toshkentda nashr bo'ladigan o'sha Hanvat turmush, Saodat va boshqa nashrlarni sevib o'qishardi. Afsuski, mana shu madaniy aloqalarning susayishi natijasida shu ma'naviy oziqaga ehtiyoj tug'ilmoqda. Endi shu hududda, masalan Osiyo hududida yashaydigan o'zbeklarning bir-biri bilan o'zaro madaniy aloqalarni tiklash, ularni bir-biriga yaqinlashtirish maqsadida biz jurnalga Osiyo deb nomladik. Albatta bu ramziy nom, bu degani faqat jurnal Osiyo hududi bilan chegaralanib qolmaydi. Unda jahon adabiyotidagi eng sara asarlar, eng yangi asarlar tarjima o'zbek tilida tarjimada beriladi. Biz kishilarning mana shu ma'naviy ehtiyojga bo'lgan huquqlarni amalga oshirish payida xizmat qilish maqsadidamiz.
Demak, Abdullajon, bu harakat Tojikistondagi
qashshoqlashib qolgan o'zbek adabiy muhitini to'ldirishga qilinayotgan bir harakat deb aytsak bo'ladimi?
Qashshoqlashib qolgan deyish to'g'ri emas. Har holda o'sha mana shu
bir bo'shliqni, bir bo'shliqni to'ldirish.
Ana shu bo'shliqni to'ldirish uchun odamlarning ma'naviyatga, ma'naviyat bo'lganda ham juda sifatli, juda yuksak ma'naviyatga bo'lgan ehtiyojlarni qondirish maqsadida qilinyapti. Bundan tashqari o'sha xalqlar, shu hududda yashovchi xalqlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash ham bizni maqsadlarimizdan biri. O'sha Mavlono Jaloliddin Rumiy hazratlari aytganlaridek, "Mo baroyi vasl kardan omadem, na baroyi fasl kardan omadem." Ya'ni biz bo'lish uchun emas, balki birlashtirish uchun, birdamlik uchun adabiyot maydoniga Osiyo jurnali qadam qo'ydi. Masalan, mana shu O'rta Osiyoda hududda yashaydigan bir-biriga qo'shni, qadimdan qadim bir-biri bilan jipslashib ketgan o'zbek va tojik xalqini olaylik. Dunyodagi biror bir xalq mana shu o'zbek va tojik xalqi qadar bir-biriga qoni-qoniga, joni-joniga singishib ketmagan. Bu dunyo miqyosida yashni sadirdan bir nodir bir hodisa. Hatto shoirlarimizdan biri mana shu hodisani juda chiroyli qilib tasvirlab bergan. Xuni xud bu kunam garaknuna, buni xuni toya dasuna. Qarang, agar qonimni hidlab ko'rsam, qoning hidi keladi. Qanchalik chiroyli o'xshatish, bu o'xshatishni faqat o'zbek va tojik xalqi haqida aytish mumkin. Lekin afsuski, mana shu tojik adabiyotdan, bizning fasohati, bizning balog'ati bilan tasvir etgan tojik adabiyotdan, bugungi tojik adabiyotdan o'zbek tiliga yaxshi tarjimalar qilinmagan edi. Osiyoni birinchi sonida ustoz Loyiqdan Onaginam degan bir katta turkum she'rlar ketyapti. Bu she'rlarni iste'dodli o'zbek shoiri Odil Ikrom tarjima qilgan. Ishonch bilan aytish mumkinki, rahmatli do'stimiz Asqar Mahkamdan keyin Odiljon Ikromovning qilgan bu tarjimalari nihoyatda asliyatga yaqin. Loyiq she'rlarining mazzasini, uning ta'mini, uning rangini o'zbek tilida bera oladigan juda yaxshi tarjimalar va Osiyo o'quvchilari uchun bu narsa juda yaxshi sovg'a bo'ladi deb o'ylayman.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Qirg'iziston janubidagi musulmonlar Manas O'rda jamiyatining raisi Anarbek Usubbayev ustidan islomni kamsitgani uchun sudga murojaat qildilar. Musulmonlar nomidan sudga ariza bergan o'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirov arizada Usubbayevga 20 yil jazo berilishi so'ralganini aytmoqda. Qirg'izistonning boshqa viloyatlaridagi musulmonlar ham Ochiq siyosat gazetasida e'lon qilingan islomni kamsituvchi maqola muallifi va gazeta tahririyatiga norozilik bildirib, hukumatdan ularning jazolanishini talab qilmoqda. Biroq Qirg'iziston musulmonlar dini idorasi Usubbayev mamlakat muftiyatidan kechirim so'raganini va shov-shuv ko'tarishning hojati yo'qligini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf yuborgan lavhada.
2009 yilning 1-aprel kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkekda chop etiluvchi Ochiq siyosat gazetasining 30 sonida Manas O'rda jamiyati raisi Anarbek Arabayevning Qur'onni burmalaganlar kimdir? Ya'ni Qur'onni o'ziga moslashtirganlar kimlar deb nomlangan maqolasi chop etildi. Unda muallif Qirg'izistondagi diniy vaziyat to'g'risida o'z fikrlarini bayon etadi. Maqoladan iqtibos keltiramiz. Iqtibos: Qirg'izistonda hozir islom dinini keng yoyish uchun katta harakatlar ketmoqda. Ularning maqsadi qaysidir bir davrlarda dunyolashtirish siyosatiga xizmat qildirish maqsadida yahudiylar tomonidan ishlab chiqilgan Qur'onning har bir so'zlarini ulug'lab, o'z manfaatlari uchun moslashtirish, bizning chalamulla dinbuzarlargagina emas, islomning boshida biz turamiz deb da'vo qiluvchi vahobizm to'ralariga ham tegishlidir deb yozadi maqola muallifi. Muallif so'zlarini Qirg'iziston janubida istiqomat qiluvchi musulmonlar islomni, payg'ambarlarni va Qur'onni haqorat qilish sifatida qabul qildilar. Qirg'iziston janubiy viloyatlaridagi katta masjidlarda minglab musulmonlar bunga o'z noroziligini bildirmoqda. Masalan, 5-iyun kuni Jalolobod viloyatidagi masjidlarning birida 2000 odam maqola muallifi va tahririyatga norozilik sifatida miting o'tkazgan. Yig'in so'ngida musulmonlar tahririyatning jazolanishini talab qilib, hukumatga murojaat qabul qilgan. O'shda esa maqola muallifi Anarbek Usubbayevni jinoiy javobgarlikka tortish bo'yicha musulmonlar imzolari yig'ilmoqda. Ushbu imzolar sudga berilgan arizaga ilova qilinmoqchi. Bu borada Qorasuv shahar bosh imomi Rashid Qori Kamolov mana bularni aytadi.
Mana bu joyda e'tiqodiy masala bor va insonda amali bor. E'tiqodimizdan kelib turib aytamizki, albatta bunday bir dinni masxara qilgan, payg'ambar alayhissalomning ustidan kulgan, Qur'onni yolg'on chiqargan odamni kofir deymiz. Mana bunday tog'ut kofirlarga Alloh subhanahu va taoloning huzuridagi jahannam, Alloh subhanahu va taoloning intiqomi jazosini albatta Alloh taolo oladi. Bu e'tiqod masalasi. Lekin amal maydonida esa har bitta musulmon odam o'zining munosabatini bildirishlik kerak. Qorasuv shahar bosh imomiman men, jamoatim nomidan va Qorasuv shahardagi musulmonlarning nomidan men gapirishlikka haqqim bor. Musulmonlarning nomidan aytamanki, mana bunday shaxsni bizning Qirg'izistondagi demokratiya qonunlari asosida ana shunday dinni ustidan kulgan, musulmonlarning tinchisini buzgan 299-statyasi bor ekan, mazkur statya bo'yicha shu odam jazolansin.
Deydi Rashod Qori Kamolov. Uning aytishicha, ular Anarbek Usubayevni musulmonlar nomidan sudga berishni so'rab, o'shlik huquq himoyachi Ravshan Gapirovga murojaat qilganlar. Huquq himoyachi Ravshan Gapirov shu yilning 14-may kuni Bishkekdagi Pervomaysk tuman sudiga arizani topshirganini, arizada maqola muallifiga 20 yil qamoq jazosi berilishi so'ralganini aytadi.
Men Anarbek Usubayevni Ochiq siyosat gazetasiga yozgan statyasi bo'yicha uni chuqur o'rganib chiqib, 127-chi statya bor. Qonunda bu tuhmat degan, 128-chi statya haqorat degan, 295-chi statya davlatimizni birimligini buzishga qilingan harakat, 299-chi statya dinlar va millatlar o'rtasida nizo keltirib chiqarish, urush keltirib chiqarishga bo'lgan harakatga to'g'ri kelgani uchun ashu statyalar bo'yicha unga 20 yildan kam bo'lmagan jazo berishlarini so'ranib, Bishkek Pervomayskiy rayon sotiga topshirib keldi.
Dedi Ravshan Gapirov. Biroq barcha dindorlar ham muallifning qamalishini istamaydilar. O'z ismini aytishimizni istamagan dindorlardan biri bu borada mana bunday fikr bildiradi.
Alhamdulillah musulmonmiz, bir-birimizni yomonlashlik aslida yaxshi emas. Men o'zim o'ylaymanki, mash ishdan shu odam qaysa aybini bo'yniga olsa deb maslahat beraman. Xalqni oldiga chiqib kechirim so'rasin buni. Qamagan bilan nima bo'lar? Bitta odam o'zi qamalib qolar, xalq eshitmagan nima foyda uni?
Dedi o'z ismini aytishni istamagan dindorlardan biri. O'zini Abu Akrom deb tanishtirgan suhbatdoshlarimizdan biri ushbu maqolaning chop etilishini Qirg'izistondagi notinchliklardan manfaatdor bo'lgan ayrim kuchlarning ishi deb hisoblaydi.
Bilishimcha bu qasddan qandaydir kuchlar orqali hatto katta davlatlarni bosimi ostida shu narsani qildi deb tushunyapman. Aynan musulmonlarning ichida ularda aqidalarini, ya'ni Qur'on, payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sollallohu alayhi vasallam hamma yo'g'imizga, ya'ni bizi borligimizni, aqidamizni hurmatsiz holatga olib kelishga harakat qilgan.
Dedi o'zini Abu Akrom deb tanishtirgan suhbatdoshimiz. Biz voqea yuzasidan to'laroq ma'lumot olish uchun Qirg'iziston muftisi Murotali Hoji Jumanov bilan telefon orqali bog'langanimizda, u kishi Anarbek Usubayev Qirg'iziston muftiyatiga chaqirilganini va o'z aybini tan olib, maqolani o'ylamay qilingan harakat sifatida baholaganini bildirgan. Murotali Jumanovning aytishicha, Anarbek Usubayev qilgan ishi uchun kechirim so'ragan, shu sababli shov-shuv ko'tarishning keragi yo'q. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Xalqaro yangiliklar. Yakshanba kuni Livanda parlament saylovlari o'tkazildi. Saylovchilar o'zaro keskin raqobatda bo'lgan G'arbga moyil Saad al-Hariri boshligidagi Sunni musulmonlar siyosiy ittifoqi hamda Suriya, Eron kabi davlatlarga tayangan Shia musulmonlarining Hizbulloh guruhiga ovoz berdi. Mamlakat xavfsizlik kuchlarining 50 mingga yaqin xodimi ovoz berish jarayonida kutilayotgan ehtimoli zo'ravonliklar oldini olishga safarbar qilindi. Nodira lavhasini tinglaymiz.
Livandan olingan ma'lumotlarga ko'ra, saylov kuni tongdanoq ovoz berish uchun saylov uchastkalariga kelgan fuqarolarning uzun-uzun navbatlari hosil bo'lgan. Bu saylovlar mamlakat kelajagida juda muhim ahamiyatga ega bo'ladigan siyosiy voqea sifatida baholanmoqda va mamlakatda notinchlikdan bezgan livanliklar ovoz berish jarayonida faol ishtirok etmoqda. 128 o'rinlik parlament uchun kurashda esa ikki siyosiy guruh, G'arb quvvatlariga tayangan Sunni musulmonlar siyosiy ittifoqi hamda Sharq davlatlariga tayangan Shia musulmonlarining Hizbulloh guruhi o'zaro kurash olib bormoqda. Mamlakat bo'ylab ovoz berish uchastkalari esa mahalliy vaqt bilan tongi soat 7 da ochilgan va kechki soat 17 da yopiladi. Saylovning dastlabki natijalari esa 7-iyun kuni oqshom ma'lum bo'lishi kutilmoqda. Natijalar borasidagi rasmiy ma'lumot esa dushanba kuni tongda e'lon qilinishi aytilgan. Ammo dastlabki taxminlarga ko'ra Hizbulloh guruhi bir necha o'rin bilan saylovda g'alaba qozonishi mumkin. Hizbullohga raqiblik qilayotgan Sunni musulmonlarning 14-mart koalitsiyasiga esa sobiq bosh vazir Rafiq Haririning o'g'li Saad Hariri yetakchilik qilmoqda. Hozir aynan uning guruhi parlamentdagi asosiy o'rinlarga egalik qiladi. Prezident Mishel Sulaymon ovoz berib bo'lgach, saylov jarayonidan qoniqish his qilayotganini aytdi va agar kimdir vaziyatni keskinlashtirishga urinsa, bundan hamma yutqazishidan ogohlantirdi.
Na'am ana radi jiddan an sayr hazi al-amaliya va xosatan annaha tajri fi yawm wahid va hazi kanat.
Ha, men saylov jarayonining bu taqlid ketayotganidan juda xursandman. Bu mamlakat xavfsizligi va huquq tuzilmalari uchun juda katta sinov bo'ldi. Men bu jarayonda tomonlarni siyosiy retorikani qo'yib, Livan kelajagini birgalikda qurishga chaqiraman. Agar biz Livandagi vaziyatni o'nglashga qodir bo'lsak, bundan hamma yutadi. Agar qodir bo'lmasak, bundan hamma yutqizadi, dedi Livan prezidenti Mishel Sulaymon. Saylov chog'ida zo'ravonlik harakatlari oldini olish uchun 50 mingga yaqin xavfsizlik xizmati xodimi safarbar qilingan. Biroq Livan armiyasining sobiq rahbari va hozirda Hizbulloh guruhi ittifoqchisi bo'lgan nasroniylar fraksiyasiga rahbarlik qilayotgan Michael Aoun xavfsizlik ta'minotini juda zaif deya tanqid qildi.
بين اليوم الوضع هون على انه السلطه ما في عندها اي تدبير وقائي حتى
Hukumat saylov jarayonida yuz berishi mumkin bo'lgan xavfli vaziyatlarni oldini olish bo'yicha maxsus rejaga ega emas. Biz muzokaralar chog'ida ularni ogohlantirgan edik va ular buni qabul qilgan edi. Ammo ular kutilmagan vaziyatlarda ko'rilishi mumkin bo'lgan biror bir chorani ishlab chiqmadi. Bugungi vaziyat esa yaxshi emas. Ular qanday qilib bunga yo'l qo'ydi, dedi Livan armiyasining sobiq rahbari iqtidordagi Livan hukumatini tanqid qilib. Livanda borayotgan parlament saylovini 200 ga yaqin xalqaro xorijiy kuzatuvchi nazorat qilmoqda. Xalqaro kuzatuvchilar guruhiga yetakchilik qilayotgan AQShning sobiq prezidenti Jimmy Carter Bayrutdagi saylov uchastkalarini ko'zdan kechirgach, ovoz berish jarayoni tinch va shaffof o'tishiga ishonch bildirdi. U Livan siyosiy partiyalari va ularning xorijdagi tarafdorlarini janjal chiqarmasdan saylov natijalarini tan olishga chaqirdi. Bu saylovdan so'ng iqtidorga keladigan siyosiy guruh 4 yil hukumatni boshqaradi. Agar AQSh tomonidan terrorchi guruh deya e'lon qilingan Hizbulloh guruhi iqtidorga kelsa, Livan izolyatsiyaga solinishi va bu davlatning Isroil bilan aloqalari yana yomonlashishi mumkinligi kutilmoqda.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda prezident ma'muriyatining sobiq rahbari siyosiy idoralarda seri kardinal deb atalgan nufuzli siyosatchi Medet Sadirqulovning o'limida aybdor deb topilgan shaxs 12 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Shuning 13 martida Medet Sadirqulov va prezident qoshidagi strategik tadqiqotlar institutida sobiq rahbari Sergey Slepchenko mingan avtomashina fuqaro Umarbek Usmonov boshqarayotgan mashina bilan to'qnashib halokatga uchragan edi. Halokat natijasida Medet Sadirqulov va Sergey Slepchenko mashina ichida yonib ketgan edi. Qirg'izistonlik kuzatuvchilar avtohalokat sababchisi bo'lgan Umarbek Usmonov ustidan o'tkazilgan sud savollarga javob berish uyoqda tursin. Bu voqeani yanada jumboqqa aylantirib yuborganini aytmoqda. Elmurod lavhasini tinglaymiz.
Bishkek yaqinidagi Alamudun tumanida bo'lib o'tgan sud jarayonida ekspertlar avtohalokatga qadar Medet Sadirqulov va Sergey Slepchenkolar tirik bo'lganliklarini tasdiqladilar. Ekspertlar xulosasiga ko'ra, jip avtomashinasida ketayotgan bu ikki taniqli shaxs mashinalari ko'rimsizgina Audi avtomashinasi bilan to'qnashib, yona boshlaganida ham tirik bo'lganlar.
Ekspertlar yurizg'onga jarohat olib, qani taqdirlig'i olmay buyib ketgan Sadirqulov janob
Ekspertiza xulosasiga tayangan holda Sadirqulov va Slepchenkolar yonayotgan mashinadan chiqa olmay halok bo'lishgan deb hisoblayman, dedi sudya To'lomish Asilov hukmni o'qir ekan. Aytib o'tish joizki, mazkur voqea yuzasidan 20 dan ortiq ekspertiza o'tkazilgan edi. Biroq birorta ham ekspertiza avtohalokat natijasida mashina qanday yonib ketganini va tirik odamlar nima uchun yonayotgan mashinadan chiqa olmaganliklarini aniqlay olmagan. Shu boisdan ham Qirg'iziston siyosiy doiralarida seri kardinal deb ataluvchi eng nufuzli siyosatchi bo'lgan Medet Sadirqulov va Sergey Slepchenko siyosiy buyurtma qotillik qurboni bo'lgan degan fikrlar ham mavjud. Shundan kelib chiqqan holda sudda Medet Sadirqulov oilasi manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Leonid Lujanskiy kompleksli ekspertiza o'tkazishni talab qilgan. Advokatga ko'ra, kompleksli ekspertizagina bu fojia qotillik bo'lganmi yoki tasodifmi degan savolga javob bera oladi.
Такие как, например, не очень при большом ударе.
Masalan, kuchsizgina avtoto'qnashuvdan so'ng 3 ta katta odamning mashinadan nega chiqa olmay qolgani, yong'in nima sababdan chiqqanini faqat kompleksli ekspertizagina aniqlab bera oladi.
Может решить только комплексная экспертиза.
dedi advokat Leonid Luzhanskiy. Biroq sud kompleksli ekspertiza o'tkazish talabini inobatga olgani yo'q. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, mazkur sud jarayoni qirg'iz jamoatchiligida Medvet Sadirqulovning o'limi yuzasidan paydo bo'lgan savollarga javob berish o'rniga bu shubhalarni yanada kuchaytirdi.
Ekspertlar o'shunda jintiqqa keldi. O'sha Slepchenkoning qonidan o'shunda jintiq chiqqanda
ekspertlar xulosasi faqatgina chala kuygan Slepchenko jasadidan olingan qon analizi asosida chiqarilgan. Boshqa jasadlar ekspertiza qilinmagan. Bu ish yuzasidan hali ko'p tortishuvlar bo'ladi, dedi huquqshunos Anorqul Ahmatov. Sud advokatlar va qirg'iz jamoatchilik e'tirozlarini hisobga olmagan holda avtohalokat sababchisi deb aytilayotgan oddiy fuqaro Umurbek Usmonovni 12 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Qirg'iz matbuotining yozishicha, Medvet Sadirqulov va Sergey Slepchenkoning sirli va fojiali o'limi borasidagi shubhali savollar yaqin yillar ichida javobsiz qolaveradi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bu Ozodlik radiosi endi e'tiboringizga Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi eshitirishini havola qilamiz. Uni Bobur tayyorladi.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi. Ortda qolayotgan hafta davomida dunyoda va mintaqada ro'y bergan eng muhim voqealar sharhi bilan studiyada men Bobur. Qirg'iziston janubida o'quvchilarning dars paytida namoz o'qish uchun masjidlarga ketib qolayotgani oldini olish uchun mahalliy rasmiylar militsiya bilan masjidlarni tekshirish tadbirlari o'tkazayotir. Tadbir jarayonida dars paytida namoz o'qishga kelgan o'quvchilar aniqlanib, ularga nisbatan choralar ko'rilmoqda. Ammo bunday choralar o'quvchilarni masjidga kelishining oldini olishga yordam berayaptimi?
O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Gulayim Mashrapovaning aytishicha, bir necha oy mobaynida mahalliy hokimiyatlar militsiya ko'magida viloyat tumanlaridagi masjidlarda namoz o'qiyotgan bolalarni aniqlash maqsadida tekshiruvlar olib borgan. Tekshiruvlar paytida markaziy masjidlarda maktab o'quvchilarining juma namozida qatnashganlari aniqlandi. Ularning asosiy qismi maktabdagi darslarini tashlab juma namoziga kelganlar. Masalan, Ovqat tumanidagi maktablarning 10-chi va 11-chi sinf o'quvchilari deyarli hammasi maktabga bormay, juma namoziga kelganlar, dedi O'sh viloyat gubernatori o'rinbosari Gulayim Mashrapova. Qirg'iz matbuoti O'sh viloyatidagi mahalliy hokimiyatlar va militsiyaning masjidga qatnagan o'quvchilarni aniqlash bo'yicha o'tkazgan tadbirini keskin tanqid qilib chiqdi. Ayni paytda mahalliy hukumatlar bu borada yordam so'rab masjid imomlari ga ham murojaat qilganlar. Biroq O'sh viloyat qozisi Suyun Hoji Qaliqovning aytishicha, ulamolar bu yo'nalishda hukumatga yordam ko'rsatishga ojizdirlar. Aytib o'tish lozimki, mahalliy hokimiyatlar va militsiya tekshiruvlari shuningdek madrasalarda ham olib borilgan.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. Seshanba kuni Global tinchlik indeksi e'lon qilindi. Unga ko'ra, O'zbekiston 144 davlat ichida 106-chi o'ringa qo'yildi. Bu esa O'zbekistonning mojaro va ochiq zo'ravonlik chiqish ehtimoli baland davlatlar ro'yxatida ekanligini anglatadi. 2009-yilgi Global tinchlik indeksi jahondagi yetakchi siyosiy va iqtisodiy tahlil markazi xodimlari tomonidan hozirlangan. Bu tahlil jarayoniga Markaziy Vashingtonda joylashgan Iqtisod va tinchlik instituti, shuningdek Londondagi iqtisodiy tahlil markazi yetakchilik qilgan. U yoki bu davlatdagi tinchlikning naqadar mustahkam ekanini aniqlash uchun indeks mualliflari 23 xil sifat va son ko'rsatkichlarini qo'llaganlar. 2009-yilgi Global tinchlik indeksining birinchi pog'onasiga qo'yilgan Yangi Zelandiya barcha ko'rsatkichlar bo'yicha dunyoda eng mustahkam tinchlik hukm surayotgan davlat deb topildi. Harbiy jihatdan dunyodagi eng qudratli davlat hisoblanmish AQShning tinchlik mustahkamligi bo'yicha ro'yxatning 83-chi pog'onasiga qo'yilgani yoki Xitoyning 74-chi, Rossiyaning esa 136-chi o'ringa qo'yilgani davomli va barqaror tinchlik asosi harbiy qudratga ko'p ham bog'liq emasligining yana bir ko'rsatkichidir. 144 davlat kiritilgan ro'yxatning 106-chi pog'onasiga qo'yilgan O'zbekistondagi nisbiy tinchlik kelajagini tahlilchilarga ko'ra, birinchi galda aholiga berilgan iqtisodiy erkinliklar, shuningdek demokratiya va inson huquqlari vaziyati belgilaydi. Markaziy Osiyoda mojaro va zo'ravonliklar chiqish tahdidi indeks mualliflariga ko'ra O'zbekistonda eng kuchlidir. Qo'shni Qozog'iston bu ro'yxatning 84-chi, Turkmaniston esa 101-chi o'rniga qo'yilgan.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining milliy ozchilik masalalari bo'yicha oliy komissari Knut Vollebek 2-iyun kuni 2 kunlik rasmiy tashrif bilan Dushanbega keldi. YHXT rasmiysi Dushanbega safaridan maqsadi tojik jamiyatidagi milliy ozchilik vakillari muammolari bilan yaqindan tanishish ekanini aytdi. Xo'sh, shu kunda Tojikistonda istiqomat qilayotgan o'zbek milliy ozchiligining ahvoli qanday?
Tojikistonda 2006-yil o'tkazilgan aholini ro'yxatga olish natijalariga muvofiq, respublikada 62.3% tojiklar, 23.5% o'zbeklar, 7.6% ruslar, 1.5% tatarlar va 1.2% qirg'izlar yashaydi. Aholining qolgan 4%ini esa nemislar, ukrainlar, koreyslar, yahudiylar va boshqa millatlar tashkil etadi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda istiqomat qiluvchi o'zbeklar soni rasmiy manbalardagi 23.5%dan ham ko'proqdir. Tojikiston ta'lim vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Noilson Raliyevning bildirishicha, tojikistonlik o'zbeklarning o'z ona tilida bilim olishlari uchun barcha zarur sharoitlar mavjud.
Dar jumhuri 404 maktabi ta'lim umumi bo zaboni o'zbeki vujud dorad.
Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan 404 ta o'zbek maktabida 134311 o'quvchi ta'lim oladi, dedi Noilson Raliyev. Ammo so'nggi 2 yil ichida Tojikistonning barcha hududlarida o'zbek sinflarining qisqartirilayotgani kuzatiladi. Bunga o'zbek tilidagi darsliklar hamda o'zbek tilida saboq beruvchi o'qituvchilarning yetishmasligi sabab bo'lmoqda. Bu esa o'zbek maktablarida ta'lim sifatining tushib ketishiga sabab bo'lyapti. Shuning uchun bo'lsa kerak, tojikistonlik o'zbeklarning ayrimlari farzandining bilimi puxtaroq bo'lishi uchun ularni tojikcha maktabga berish tendensiyasi kuchayib bormoqda. Tojikistonda yashayotgan o'zbek ota-onalar farzandlarini tojikcha sinflarga berayotganining yana bir sababi o'zbek va rus maktablarini bitirgan milliy ozchilik vakillari respublika oliygohlarining budjet guruhlarida o'qish huquqiga ega emasligidadir.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishmoqdasiz. 4-iyun kuni AQSh prezidenti Barak Obama Qohira universitetining ulkan zaliga yig'ilgan yuzlab misrliklar oldida AQSh va musulmonlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan murojaat qildi. Qariyb 1 soat davom etgan murojaatining dastlabki 15 daqiqasini Barak Husayn Obama islom va musulmonlarning insoniyat sivilizatsiyasiga qo'shgan buyuk hissasini tilga olishga bag'ishladi. Obama o'z murojaati muqaddimasida uzoq asrlik o'zaro ishonchsizlik va ziddiyatlarga qaramay, G'arb va islom dunyosi, xususan AQSh va musulmonlarni bir-biridan ajratishdan ko'ra, ularni inson sifatida bir-biriga yaqinlashtiruvchi jihatlar ko'pligini alohida ta'kidladi. Birinchi navbatda AQShning Afg'onistondagi Taliban va Al-Qoidaga, so'ngra Iroqqa qarshi boshlagan urushiga to'xtalgan prezident Obama 2001-yil 11-sentyabr kungi hujumlar AQShni bunday harakat boshlashga majbur qoldirganini aytdi. G'arb va musulmonlar o'rtasidagi asosiy ziddiyat o'chog'idan biri deb qaraladigan Iroq masalasida gapira turib Obama Iroq suverenligini to'liq tiklash va 2012 yilga qadar bu mamlakatdagi barcha qo'shinlarini olib chiqish borasida qarori qat'iyligini alohida ta'kidladi. Isroil-Falastin mojarosi yechimiga to'xtalgan Obama, bu yechimning allaqachon yo'l xaritasida mavjudligi va Isroilning mustaqil Falastin davlatini tan olib, Falastin hududlaridagi guruhlarning esa Isroilga qarshi zo'ravonlikdan voz kechishi bu mintaqaga barqarorlik olib kelishi mumkinligini ta'kidladi. Men bugun tilga olmoqchi bo'lganim 4-chi masala, bu demokratiyadir der ekan, Obama nutqini tinglab turgan zalda guldiroz qarsaklar yangradi. Dunyodagi biror davlat ikkinchisiga boshqaruv tizimini zo'raki ravishda o'tkaza olmaydi deya turib AQSh rahbari. Ayni paytda bunday yondashuv hukumatlarni o'z siyosatida xalq istagini inobatga olish mas'uliyatidan ozod qilmasligini ta'kidladi. 6-iyun kuni Fransiyaning Kan shahrida 2-chi jahon urushi davrida ittifoqchi qo'shinlarning tashlanishi va 2-chi front ochilishining 65 yillik tantanalari bo'lib o'tdi. Ana shu bayram tantanalarida AQSh prezidenti Barak Obama ham ishtirok etdi.
Barak Obama va uning turmush o'rtog'i Michelle Obama bugun erta tongda Parijdan Normandiyadagi Kan shahriga yo'l oldilar. Bu yerda ularni Fransiya prezidenti Nikolas Sarkozi va uning rafiqasi Karla Bruni qarshi oldilar. Shu yerning o'zida prezidentlar so'zlashuvi bo'lib o'tdi. Kunning 2-chi yarmida esa prezidentlar amerikalik askarlar dafn etilgan qabristonda o'tkazilgan xotira tadbirida ishtirok etdilar. Bu tadbirda Buyuk Britaniya shahzodasi Charles va bosh vazir Gordon Brown hamda Kanada bosh vaziri Steve Harper ham qatnashdilar. 1944-yilning 6-iyun kuni 130 mingga yaqin AQSh, Buyuk Britaniya va Kanada harbiysi Normandiya qirg'oqlariga tushirilgan edi. Qisqa muddat ichida ittifoqchi kuchlar shimoli-g'arbiy Fransiya qirg'oqlarida muhim pozitsiyalarni qo'lga kiritib, nemis qo'shinlarini g'arbiy Yevropadan siqib chiqarib boshlagan edi. Fransiya qirg'oqlarida ro'y bergan to'qnashuvlarda ittifoqchi kuchlarning jami 215 mingdan ziyod askari nobud bo'lgan. Normandiyadagi xotira tadbirlarida shuningdek 2-chi jahon urushining yuzlab veteranlari ishtirok etdilar.
Siz Ozodlikda 7 kun dunyo haftaligi bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Hozir diqqatingizga davr mening taqdirimda eshitirishining yangi sonini havola qilamiz. Uni har doimgidek Abdulla Iskandar tayyorladi.
Wherever there is a violent conflict, women and girls are often the first victims.
Dunyoning qaysi burchagida urush yo mojaro bo'lmasin, ularning birinchi qurboni xotin-qizlar bo'ladi.
Kofi Annaning bu so'zlarini tinglar ekanmiz, ko'z oldimizga davr talotumlarini yelkasida tashigan o'zbek ayoli keladi.
Men noto'g'ri javob berganim bilan umrbod o'lgunimcha voy yolg'on gapirdim deb o'tib ketaman, ichim qiynalib.
Onalar 5tadan 8tadan tuqqan ayollar hech qachon yolg'on gapirmaydi.
Qanday yashab bo'ladi endi bizga? Karimdan to'ydik. Dunyodagi eng yomon gaplarni aytib shuni qarag'an.
Yig'latgan o'zini inkilay yig'lamasmikin bir kun.
Davr o'zbek ayollari taqdirida qanday aks etdi?
Davr mening taqdirimda.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi bu mavzuda turkum eshitirishlar tayyorladi.
Davr mening taqdirimda eshitirishining bugungi qahramoni muxolifatchining rafiqasi bo'lgani uchungina kurrai zaminni sargardon kezgan 65 yashar samarqandlik Sojida opa.
Juda ham xafa bo'lib ketaman ayrim paytlari, nevaralarimni o'ylab xafa bo'laman.
Sojida opaning bolalik kunlari minglab boshqa o'zbek oilalaridan farq qilmaydi.
Men Sirdaryo oblasi Zomin rayonida tug'ilganman. Oilam, ota-onam o'qituvchi bo'lgan. Bizlar oilada ko'pchilikmiz, 7ta farzandlari bo'lgan. 5 qiz, 2 o'g'il bo'lgan. Bizlar hammamiz o'qimishlimiz. Ota-onam o'sha qiyinchilik davrlarida, boshqa davrlarda ota-onam juda ham haligi bolalarning o'qishiga juda berilgan odamlar bo'lgan, hammamizni o'qitganlar. Qancha qiyinchilik bo'lsa ham, endi bizlar katta bo'lib qolganimizda uji onamlar pensiya yoshida edi, lekin ammo shu pensiya yoshida ham men o'qidim. Samarqandda biologiya fakultetida o'qidim.
Maktabda o'qiganingizda yo institutda ham o'sha globusni yoki xaritani ko'rib, Kanada, Norvegiya kabi mamlakatlarni ko'rib bir vaqt shularga boraman deb o'ylaganmi? O'sha mamlakatlarga tasavvuringiz bo'lganmi?
Tasavvurim bo'lmaganda, lekin Kanada bu juda ham Kanadalarning nima o'g'lim xokkeyni yaxshi ko'rardi, xokkeyni ko'rib o'tirardik hamma vaqt. Lekin bolalarim hammasi o'qimishli, o'zim ham ishlamaganim bilan bolalarim o'qimishli, uylarimizda hamisha bizning shu dunyo qarashimiz, geografiya, tarix bu narsalarga juda ahamiyat berardik. Amerikaning poytaxtimi, Kanadaning poytaxti hammasini bilardik biz O'zbekistonda. Lekin hech boramiz deb o'ylaganimiz yo'q. Bir katta o'g'lim xayol qilardi, institut o'qigan paytda, xudo xolasa men yashayman, bitta knopkani bossam ovqat kelib chiqadi degan gaplarni qilardi, bizlar kulardik.
Sojida opa o'zbek muxolifatining keksa vakillaridan biri Aliboy aka Yo'lyaxshiyevning rafiqasi. Aliboy aka Yo'lyaxshiyev tazyiqlarga uchrab mamlakatni tarix qilganida unga ergashib vatandan ayrilishni istamagan edim deb gap boshladi Sojida opa.
Bir insonning boshiga shunday narsalar kelib turadi-da, bola chaqamiz ko'p bo'lgani uchun ayrim paytlarda endi uni bilib oldik-da, Alloh bor ekan, faqat Alloh, yakkay yagona Allohga sig'inish kerak ekan. Bizlar endi polchi molchilarga borib ham yurganmizda endi. Sen suhbat deganingizga aytyapman. Shu borganimizda bitta qizimga aytdiki, sen dedi Amerikaga ketasan dedi. Endi qarang, hech
qayerga. Qachon bo'lyapti bu? Qachon bo'lyapti bu gap?
Shu 93-chi yillarmidi, 94-chi yillarmidi? Amerikaga ketasan dedi, shu kulamiz, hammamiz kulamiz, bo'lish mumkin emas-ku deymizda, yangi savolingizga javob. Hech xayolimga kelgan emas, masalan, yo Kanada, yo Norvegiya, yo Amerikaga ketib qolaman deb. Taqdir ekan, mana nima deysiz endi?
Programmamiz nomi ham davr mening taqdirimda-da. Mana 20 yillik davr sizning taqdiringizda. Aliboy aka bilan birga Moskvaga keldingiz, ha?
Yo'q, bizlarning kelishimiz boshqacha bo'lgan.
Qanday bo'lgan?
Men juda og'ir kasal edim. Amaliyotdan chiqdim, noto'g'ri qildilar. 6 yilmi, 5 yilmi juda og'ir kasal bo'lib yotdim. Bu kishining hayot tarzida, ish joylarida ko'p narsalar bo'ldi. Bu kishiga qarshi ko'p chiqqan odamlar bo'ldi. Umuman bu kishi ham shu yerda ishlay olmasligini bildi-da, keyin bu kishi chiqishga harakat qildi. Chiqishga harakat qilganda bizlar hech narsa deganimiz yo'q. Shunday ekan, vaziyat shunday ekan, indaganimiz yo'q. bu kişi çıkıp gitti. Sonra çıkıp gitkenlerden kim bizler kaldık. Şurada bala çakamız bile Türkçülüğümüzde utkazıp yurduk. Ayrım paytlar bu kişi yardım verip durdu. İki tek kişine kızım var durmuşa çıkmadan. Şu iki tek kişine kızım da Türkiye'ye gelip getip yürürdü o vaxtları. Türkiye'ye gelişini taklif kıldı. Biz hem iki tek kızımızı da yönettik Türkiye'ye. Onlar iki ay durdu. İki aydan ki benim bu en kişine kızımın alıgınsı Zavuşnik'e kırgan idi, hukukşunasıkka, uşağını tamamlaydıken, diplom aladıken, vakti yakınlaştı, en küçükine kızım kayıttı Türkiye'den ilk aydan keyin. Bu katta kızım kaldı. Katta kızım kalgandan keyin, o kız indi onasından acıralı vurgunmadan idi. Dört deyip yığılıp telefonda, apa kelin, yaşayalım ben dedi. Şu bakana bile ben Türkiye'ye geldim. Şundan bizler Kanada'ya bulup kaldık, hammamız. Bitti en küçükine oğlum bile bu kişi Norveç'e karıp gitti. Şimdi bunu bilmezdim sizge bu kerak
mı? Kızık şimdi iki dünya bir kadar eken de ha? Şuna kabuk kaptı da şunu oylagen mi deyiz?
Yok asla. Uzbekistan'da ben cüdeyim vallarım köp buğan için hiç yerge çıkmagam ben, hiç yerge bormagam ben, hayalim geyim kemagam. Ben geyim karındaşlarımız var ya, şerge bir iki mertte bormagam ben, ondan yaga hiç yerge çıkkan emasman ben. Bu hayalim ge yetti uklap tüşümge kırmagam bu narsa.
Hayat her yerde hayat. Sojida opa o'g'il uyladi, qiz chiqardi. Bugun nabiralar tarbiyasi bilan band.
Ha, O'zbekistonda chiqargan edim endi qizlarim. Qizlarim ikkita qizim chiqqan edi, bir o'g'lim uylangan edi. Endi bu yerga kelib bitta qizimni turmushga chiqardim, shu Norvegiyada.
Endi hayot har yerda hayot. Mana Norvegiyada mana qiz chiqardingiz, qanday bo'ldi? Kimga berdingiz qizingizni?
Qizimni hali Iroqlik turkman deydimi? Turkmaniston, bizning Turkmaniston bor-ku.
Aha.
O'sha yerdan ilgaridan chiqib ketgan haligi oilalardan Turkmanistondan o'z Iroqqa ketgan. Shu Iroqda endi ular ham urush masalasi bilan berga kelib qolgan bizdan ancha oldin kelgan bular. Shunga turmushga berdim. Kichkina qizim ham turmushga chiqqan emas Kanadada.
Endi qanaqa to'y qildingizmi? Qanaqa bo'ldi? O'zbekistonda Samarqanddan farqli bo'ldimi?
Endi bu yerda Norvegiyada Kanadada ozroq olimlarimiz bor edi. U bu masalan Kosovodan borgan musulmonlar, Yugoslaviyadan, Arabistondan borgan musulmonlardan tanishlarimiz bor edi. Bu yerga kelding, bu yerda endi hech qanaqa tanishimiz yo'q edi birinchi safar kelgan paytimiz, qizimni to'y qilgan paytimiz. Keyin bu dadasi bilan katta kichkina akasi aytdiki, nima qilamiz, ayollarda jinna qilamiz, erkaklarda jinna qilib o'tkazamiz dedi endi. Keyin men o'ylab men aytdim, nima qilib bizda endi O'zbekistonda bunaqa qilib haligi turmushga chiqqan ayollar, beva ayollarni beradi-da. Men aytdim, qanday qilib bunday qilamiz, axir bu beva emas-ku, buni to'y bo'lish kerak dedim endi. Kim bular aytdiki, kimni chaqiramiz, kimni haligi qilamiz? Deb kuyov bilan ham maslahatlashdim. Men aytdim, qanday bo'ladi bu dedim. Buning ham dedim, haligi hayotda bir marta haligi uylanishi dedim. Buning ham orzu havasi bor edi dedim. Biz O'zbekistonda bo'lganda dedim, 300-400 odam chaqirardik dedim. Shu bilan kuyovimiz endi picha o'yladi, 5-6 odamlari bor ekan bularning endi. Kelgan odamlari, yer-berdan, masalan, Stavanger deydi, u deydi, bu deydi, Oslo-Poslolardan. Shular chaqiramiz dedi, yo'g'imday bo'lmaydi dedi. Bir oyda ayollar, bir oyda erkaklar bo'lmaydi dedi. Bir joy tanlaymiz dedi, shu yerga boricha to'y qilamiz dedi. Ha, xursand bo'ldik. Yaxshi o'tdi, lekin to'yimiz 30 kishimi, 35 kishi bo'ldimi?
Yaxshimi endi qizingiz baxtlimi? Hayotlari yaxshimi?
Qizim bitta o'g'ilchasi bor, juda baxtiyor. Qizim juda baxtli. U bolasini yeri ko'kka ishonmaydi. Men endi Kanadada voy qizlarim yoshi kattarib ketdi, voy nima qilaman ekan, voy qanday bo'lar ekan deb juda ko'p o'ylanardim. Birontaga tenglar, axir musulmonlar bor-ku desam, bular endi kattarib ketgan edi, xohlamasdi. Hozir endi opa juda to'g'ri aytgan ekansiz, mana baxtiyorman, mana shu farzandim bor, shu o'g'lim, bolamni yeri ko'kka ishonmayman deb bu xursandchiligini bildiradi, men ham xursandman.
Opa, mana siz muxolifatchiga rafiqa bo'lib ancha qiyinchiliklarni ko'rdingiz, boshdan kechirdingiz.
Judayam, judayam, judayam, judayam ko'p qiyinchiliklarni ko'rdim. Hozirda ham haligi sog'lig'im yaxshi emas, ko'p qiyinchiliklardan kasalmandman.
Boshdan kechirgan hayotni bolalarga ravo ko'rasizmi yoki nimani ravo ko'rasiz ularga?
Yo'q, aslo ravo ko'rmayman. Inson hayotga bir marta keladi. Men ham aytmayman, inson hayotga bir keladi, orzu havaslarini ko'rsin deb. Juda ham u haddan tashqarilikni men o'zim ham xohlamayman masalan.
Aliboy aka, shu muxolifatchilik yo'lini tanlamasdan ilm qilib, olim bo'lib shu nima deydi, faqir parada bo'lib yuraversa yaxshi emasmi sizga deb o'ylamaganmisiz? Dakki bermaganmisiz?
Uni men O'zbekistonda juda ko'p qaytarganman bu kishini. Juda ko'p qaytarganman. Men umuman masalan politikani juda yomon ko'rganman. Lekin bolalarimga aytardim, aralashmanglar dedim, politikaga aralashmanglar deb kelardim. Bilmadim-da, vatanimning millati shuncha xorlikda, zorlikda yashasam, lekin men politikani yomon ko'raman, negadir bilmayman.
O'zbekistondagi tazyiqlar bois mamlakatni tark qilgan samarqandlik Sojida opa bilan suhbatlashmoqdamiz.
To'g'ri. Alloh taolo men sevgan odamni sev, sevmaganni sevma degan. Endi birinchidan shu musulmonlar deymiz-da, ular aslida o'ylab qarasangiz haqiqiy musulmonlar emas-da. Musulmon nomimiz bor, lekin ammo endi musulmonlarni ko'rgan paytimda ularning qilgan qiliqlari, masalan, dunyo qarashlari, bolalariga qilgan muomalalari menga ozroq yoqmaydi. Baribir vataningizning urf odatlari faqat menga ta'sir qilgan joyi, mana Allohga shukr 11 ta nevaram, bitta chevaram bor. Men endi faqat shularni o'ylayman. Bu kishiga bir ayrim paytlari turib-turib aytaman-da, Alloh sizni kechirarmikan bu bolalarning bu yerga olib kelishimizga, ya'ni g'ayri din odamlarning oldiga olib kelishimizga biz sababchi bo'lganmiz. Bu yoshlar endi bularni boshqarish juda qiyin. Birinchidan tarbiya masalalari juda yomon derdi. Men aytaman, bu bolalar qanday bo'lar ekan? Birinchidan bilimsiz bo'lib qolamikan? Ikkinchidan hayot tarzlari qanday bo'lar ekan? Shularni o'ylab ko'p vaqt xafa bo'laman. Juda ham xafa bo'lib ketaman ayrim paytlari nevaralarimni o'ylab xafa bo'laman. Faqat men nevaralarim to'g'risidagina o'ylab ozroq xafa bo'laman. Kelajaklari haqida. Nima bo'lar ekan ularning hayoti, nima bo'lar ekan? O'zingiz bilsangiz kerak. Tarbiya, bolalarning tarbiya masalasida men bu mamlakat bilan kelishmadim.
Nima masalada masalan, erkin bo'lsa, birov kelib, milisa kelib yoki esim kelib tekinmayotgan bo'lsa O'zbekistondagiday.
Erkinligida emas-da gap. Ayniqsa mana qizlarning hayoti to'g'risida juda ko'p o'ylanaman. O'shalarni o'ylab ketaman-da, bilmayman endi. Bolalarim aytadi, siz bitta oilangizni emas, butun dunyoni o'ylaysiz deydi-da. Tinchmaysiz siz deydi. Nimaga buncha o'ylaysiz?
Oilangizni yarmi Norvegiyada, yarmi Kanadada, yarmi Samarqandda. Shu ma'noda butun dunyoni o'ylaganingiz ham to'g'ri-da. Bu yoq Samarqand, bu yoq Kanada, bu yoq Norvegiya.
Ha, endi bularni lekin bularni ham o'ylayman. Masalan, bu berdagi o'g'lim aytadi, "Opa, bir kun Kanadaga ketaman men" deydi. Men aytaman, "To'g'ri qilasan jonim" deyman. Hamma vaqtda shu mayli deyman, bir-birlaringa yaqin bo'lganlaring ma'qulroq deyman-da. To'g'ri qilasan deyman. Endi shu birlashding harakatini qilyotibmiz bizlar ham.
Bir oyog'i Norvegiyada, yana bir oyog'i Kanadada bo'lgan Sojida opa qani edi bandalikni vatanimda bajo keltirsam deb orzu qiladi.
Alhamdulillah. Albatta, inshaalloh. Inshaalloh. Men masalan, Alloh menga umr berib tursa, sizga to'g'ri keladimi, kelmaydimi o'zimning ichimdagi gaplarimda aytayapman-da.
Aytaver.
Masalan, qabring degan mo'minlarning yonida bo'lsin degan. Mening bitta orzum o'z vatanimda Allohning aligisini bajarish. Allohning yeri bittakiya. Shunaqa endi bitta bu mamlakatni bolalarimga ham aytaman, bitta mana masalan hozir ona tilini gaplasha olmaydilar o'zbekchani nevaralarim. Juda xafa bo'lib ketaman. Bolalarimga aytaman, hali ona tillaring axir bolalar bunday o'ylab qarasam, boshida Kanadaga kelgan paytim qizlarim bilan o'g'illarim oldin kelganida kelsam o'zi bolalar o'zbekchani unutayotgan ekan. Ja bolalarga jo qarshi turdim, men aytdim, "Nahotki o'z tillaringni unutib berasizlar, bolalaring taqiqlanglar" dedim-da.
Endi shuncha yo'llarni yuribsiz, xulosangiz nima bo'ldi mana? 10 minglab kilometrlarni oyog'ingiz bosib o'tdi. Samarqand, Kanada, bu yog'i Norvegiya.
Endi nima deyishim kerak? Xulosam aytayapman, ku vatanimni juda sevaman. Xalqini ham sevaman. Bularning ichida yomoni, u inson, insonning ichida yaxshisi ham bor, yomoni ham bor. Xuddi shunday bizdagidek yaxshimiz ham bor, yomonimiz ham, bularda ham yaxshisi ham bor, yomoni ham bor.
Davr mening taqdirimda eshittirishining bugungi qahramoni muxolifatchiga rafiqa bo'lgani uchungina sargardon bo'lgan Sojida opa bo'ldi.
Qadrli tinglovchi, davr mening taqdirimda eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farruh Yusufiy suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.